Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. Janaf i Poslovni FM predstavljaju nove ideje i startupove u emisiji Pametna Hrvatska. Emisija o upornim i inovativnim ljudima. Samo na Poslovnom FM.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Ovo je Poslovni FM i vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. I kao i svaki puta do sada, opet imamo jednu predivnu gošću, gospođa Dragica Jerkov. Ja ću najprije reći iz tvrtke FEMA DOO, jel tako? A kroz tu tvrtku razvijate jedan iznimno zanimljiv projekt, višestruko nagrađivan projekt, Ekolika Green Innovation, i to u Otočcu, jel tako?
Da, dobar dan i hvala vam na poziv.
Da pače, baš me veseli, zato što smo ovdje imali puno jako mladih startup poduzetnika, vi ste dama sa iskustvom, pa će biti zanimljivo zapravo čuti vašu priču. Meni se čini da ste nekako u taj startup ušli zato što ste bili dovoljno zreli, dovoljno snažni da možete lupat glavom o zid.
Apsolutno, i to je ono što ja rado naglašavam. Ja sam možda najstariji startup u Hrvatskoj pa i u Europi. Počela sam ovaj projekt u svojim 60. godinama. U srijedu slavim 65. rođendan.
Bravo!
I moram vam reći da, eto, zahvalna sam Bogu da imam dovoljno snage, energije i da imam obitelj koja cijelu ovu priču podržava, između ostalog da sam zdrava, da mogu ovaj inovativni projekt izvući do kraja, a on je već došao stvarno u jednu visoku fazu da možemo o njemu pričati.
Nešto malo kasnije ćemo i o vašem iskustvu inače u životu, jer je vrlo zanimljivo, ali sad bih doista rado da se odmah usmjerimo na ovu inovaciju. Dakle, radi se o preradi vune iz koje se dobivaju dvije stvari. Dobiva se gnojivo i dobiva se malč za zemlju, dakle za vrtlare. Vrtlari dobro znaju koliko je to važno i korisno.
Tako je. Taj malč je još jedna fantastična priča. Mi mu tepamo Vuli pahuljice. Moj brend se zove Vuli, proizvod se zove Vuli. On je i zaštita od puževa golača. Svi hobi poljoprivrednici znaju kolika je to pošast sa uvezenim tim puževima iz Španjolske koji pojedu sve što god imate. Znamo da ne postoji ekološka zaštita sve zaštite protiv puževa su stvari kemijske koje ubiju puža, ali kiša ispere i novi puž ponovno dođe.
A kemija ostaje?
Kemija ostaje, ostaje u zemlji, ostaje u proizvodu kojeg vi sutra nam morate konzumirati. A naše pahuljice upravo zbog spore razgradnje vune postaju malč, ali taj malč je i zaštita od puževa golača koje funkcioniraju po vrlo jednostavnom principu. Pahuljice se rašire na površini, one su našom tehnologijom procesuirane na način da kad dođe puž do pahuljice, ona mu usiše sluz i on se ne može kretati. Tako da na vrlo jednostavan način.
Kako mi ga zaustavi. Zapravo.
Zaustavi ga u stvari. I kako mi jako puno pričamo o našim projektima, jer je potrebno upoznati javnost o našim proizvodima iz puno razloga. Jedan od razloga je stigma koju ima sirova vuna, jer je svi bace u prirodi. Zašto bi ona sad bila korisna, a u prirodi se ne
zapravo
može razgraditi.
Zapravo o njoj govorimo kao ekološkoj katastrofi
tako
na neki način.
Tako je, zbog toga što jedno runo se razgrađuje 95 godina. I ono što je bilo je potrebno tehnološkim procesom riješiti neke probleme koje vuna sama po sebi ima, i kad smo riješili, onda je to postao fantastičan proizvod za gnojidbu i zaštitu. Kako je vuna ima svojstva termalna, znači termalna zaštita, mi smo ustanovili da ima i fantastične performanse u zaštiti od klimatskih promjena, jer ne dozvoljava pregrijavanje tla i podhlađivanje tla.
Sjajno, dakle voćke su na taj način kojima posebno smeta, tako ali je. Isto tako i povrće s druge
strane.
Zaštićene i od mraza i od svega. Nepogode.
Jer je vuna sama po sebi termalni izolator, to znamo. Drugi benefit koji vuna sama po sebi ima, a mi smo iskoristili za naše proizvode, to je hidroskopično. Znači, vuna može upit vlagu. Mi starije generacije znamo kad bi vunene džempere, sad mladi ne nose više te vunene džempere, kad ti se smoči, onda ti se... postane ti haljina, više nije džemper, jer je. On jednostavno upije vlagu i teško je pušta. Uh-huh. U našem slučaju gnojiva mi imamo uštedu vode do 25%. Kad kažem 25% ušteda vode, to je velik broj. Prvo, zato što je to četvrtina nečega što mi zaljevamo. Jasno. I tako dalje. Drugo, kod samog zaljevanja, ako vi koristite električnu energiju, mi imamo i uštedu električne energije, što nije zanemarivo. I naš pelet, koji je gnojivo u obliku peleta, nije više pahuljica koja ide na površinu, pelet ide u zemlju, on naraste 20 puta. Tih 20 puta on se ponaša u stvari kao mali rezervar vode. Unutra stoji voda. Kako je naše gnojivo visoko kvalitetno dušično gnojivo od 12% dušika, što je važno naglasiti, jer ćemo poslije ću vam napraviti usporedbu između organskog gnojiva stajskog i našeg. Taj rezervar vode otpušta dušik i kali i mikronutrijente kako tlo i biljka pita. Ne kako smo mi odlučili.
I vrlo često i pritrijevali.
Tako je, a ovdje nema. Ovdje jednostavno koliko oni pitaju, toliko izlazi ta voda zajedno sa dušikom.
Govorimo zapravo o velikoj razlici između prirode i kemije.
Apsolutno.
I to je nešto što...
Velika je razlika iz puno, naravno. Prvo, mi ovdje, ako ćemo reći, mi od nečega što je problem stvorili smo... dva izvrsna proizvoda. Ta dva izvrsna proizvoda, kad smo išli uspoređivati, znači zaštita protiv puževa ne postoji na tržištu, malč ovakve tipa ne postoji na tržištu, termalni izolator ne postoji na tržištu, gnojivo te vrste da je 12% dušika, odnosno lažemo od 10 do 12, zavisi od toga, zavisi od toga kakva je bila ispaša ovci. Mi imamo od 10 do 12% dušika, što je ogroman postotak. Uspoređujući sa stajskim gnojivom, stajsko gnojivo ima 4-5, maksimalno 5,5% dušika. Ali ima jedan drugi problem stajsko gnojivo, a to je sjemenke korova. Šta mi kod našeg gnojiva nemamo. Tako da se ljudi umore sa stajskim gnojivom, kasnije čupat taj korov. Na kraju, naravno, kod tih ekoloških proizvođača, možda je on kupio stajsko gnojivo koje je certificirano i sve to skupa, sve stoji, ali on će baciti malo kemije jer mu je dodijalo više čupa taj korov koji mu ne dozvoljava pravom njegovom nasadu da naraste. Mi nemamo taj problem, znači više struka je dobrobit od ove priče. Ono što kad radimo usporedbu između organskih svih gnojiva i ne samo mog, nego i stajskog gnojiva i mineralnih gnojiva, mi znamo da mineralna gnojiva ili kemijska gnojiva uništavaju mikroorganizme u tlu i mi kažemo mineralna gnojiva hrane biljku, ali uništavaju
tlo.
Za razliku od nas, gdje mi hranimo i tlo i biljku. Benefit vunenih peleta u tome što kada on i razgradi se, kad nakon 4 mjeseca izgubi mikronutrijente i dušik i kali i sve ono što je bilo hranjiva u gnojivu, on i dalje ostaje u zemlji. Jer on nije nestao, jer 95 godina treba runu, prema tome i ovim česticama treba. Međutim, ono što smo mi ustanovili, koji je benefit, nakon 5 godina korištenja vunenih peleta poboljšava se bitno struktura tla. Razlog tome je što te male čestice i dalje nastavljaju skupljati vlagu, ali kad skupe vlagu, one narastu, kad narastu, otvore zemlju i uđe kisik. Kad uđe kisik, uđu mikroorganizmi. I zahvaljujući upravo tom jednom procesu cirkularnom, gdje mikroorganizmi ulazeći sa kisikom, dolazi do samoozdravljenja tla. Mi kažemo tlo je samoozdravilo, a ozdravljenje tla je sa većim postotkom ugljika, jer jesu mikroorganizmi unutra žive i rahle, nema gline više, nego je prozračno i mi u stvari, zahvaljujući upravo tom jednom procesu, imamo jedan briljantan proizvod za briljantne
proizvodnje. Slušam vas sa jako široko otvorenim očima kao totalni amater u vrtlarstvu i ono na neki način poželim zapravo to svojim biljkama. Evo, i onome što kopamo oko sebe.
Ja samo, mi se veselimo naravno svakom novom saznanju, jer onda rado kažemo u prirodi sve postoji, samo mi to nismo znali.
Da, pa na koncu hajmo krenuti od toga da se vuna i nekada davno koristila za malčiranje, samo je bila veliki problem jer se zapravo stisla na zemlji i bilo je teško obrađivati zemlju onda.
Apsolutno.
Trebalo je naći nekakvu formu model, da ju možete
model
iskoristiti.
Tako je. Drugi je problem što je, ako želite raditi proizvodnju, a mi želimo i mi smo proizvođači organskog gnojiva, Europska unija je donijela dosta stroge kriterije po kojima možete biti proizvođač organskih gnojiva. To nije donijela radi nas, nego je donijela zbog stajskih gnojiva, jer su shvatili da nove generacije, ili ja kažem Google generacije, ne vjeruju u ono prenošene znanje koje smo mi prenosili s koljena na koljeno, nego vjeruju Googlu, su počeli vjerovati da je stajsko gnojivo samim tim što je stajsko zdravo.
Da, i savršeno.
E, međutim, zaboravljaju da je to izmet životinje. Uh-huh. Izmet životinje ima i patogene, ima i Escherichia coli, Salmonella, Helicobacter, imaju sve ono što nama ne bi smjelo ući u hranu.
Da, i potrebno je pročišćavanje zapravo da bi to bilo...
I onda kaže Evropska unija, ok, ako ćete vi sami sebe otrovati, to je vaša stvar. Ali ako ćete davati na tržište stajsko gnojivo kao stajsko gnojivo, onda ga treba sterilizirati. I ta uredba apsolutno stoji. Ja kad sam ušla u taj segment organskih gnojiva, tada sam shvatila, odnosno htjela naravno zadovoljiti sve kriterije da budem certificirano organsko gnojivo, shvatila sam da nastaje veliki problem, jer da niko na svijetu još nije riješio problem sterilizacije vune. Zašto je nije riješio? Upravo zato što ona termalni izolator. A u vuni, kao i u svemu, postoje patogeni, kao što postoje u stajskom gnojivu, a još imamo problem nametnika. Imate krpelje, imate parazite koji žive na ovci. I ako mi ne budemo adekvatno očistili tu vunu prvo, pa onda samim tim i sterilizirali, procesuirali, mi ćemo pojesti u stvari mljeveno krpelje koji može prenijeti bolesti ovaca.
Da.
E, tako da je, da kad uđeš duboko u cijelu tu priču, da bi naravno bio... da bi bio i vjerodostojan. Jer mi želimo biti vjerodostojni. Mi želimo, kad smo već došli do toga da je to fantastična priča, želimo da to bude zdravo. Jer je ono što znamo...
Jedino tako ima smisla.
Jedino tako
na kraju
ima smisla. Tako da, je. Sve drugo je...
Ako već radimo neku alternativu.
Tako. Sve drugo je riskantno. Mi ne možemo stati iza toga da trujemo djecu, jer u principu kogod koristi organska gnojiva, ko su ti ljudi? Kad smo mapirali, to su hobi poljoprivrednici, ekološki proizvođači hrane i vrlo osvješćeni ljudi koji shvaćaju da je hrana zdravlje i budućnost opće nas kao čovjeka. Jel? Znači, ja moram biti odgovorna i Evropska unija to od mene traži. Tada smo mi krenuli sa društvom inovatora i to je naša sreća da ja pripadam društvu inovatora Faust Frančić u Šibeniku i sa društvom inovatora Hrvatske, pa čak i regije, razvijati tehnologiju. Prvi problem na koji smo naišli je naravno sterilizacija vune. I mi smo napravili prvi stroj na svijetu gdje steriliziramo vunu ozonotermalnom teorijom, odnosno mehanički i moramo reći da je to patentirana tehnologija. Ta tehnologija je...
To je vaš patent?
Naš patent.
Bravo.
Naš patent i hrvatski patent, moramo
naravno,
reći.
Da.
Mi sada već imamo i evropski patent i svjetski patent.
Bravo.
Za tu tehnologiju. Kada smo riješili problem sterilizacije same vune, tada je nastao slijedom morali smo riješiti i da budemo prava industrija. Jel? Postoje strojevi za peletiranje vune koji su modificirani strojevi za peletiranje drva koje smo mi kupili, najveći smo kupili koji je tada postojao i on je trajao doslovce 3,5 mjeseca. Nakon toga je stroj prestao funkcionirati i onda smo mi krenuli razvijati
Iznenadila sam se zapravo čitajući da je vuna puno čvršći materijal od drveta, recimo.
Tako je, vrlo abrazivna.
Da, da.
Ja kako mi, naravno, radimo s inovatorima i akademskom zajednicom, ja sa svima pričam, imam i taj genetsku predispoziciju, jer sam dalmatinka, pa mogu govoriti i mogu pitati i nije sramota pitati uopće, ako nešto ne znaš. Naravno da tu postoje znanstvenici, akademici, doktori znanosti koji pro bono sudjeluju u ovom našem projektu i to je ono što je dodana vrijednost cijele priče i ja vrlo rado naglašavam da je moj uspjeh u stvari uspjeh jednog pravog trokuta koji je kao model iskoristiv i moramo ga poštovati.
Uspjeli ste uz inovatore privući i agronomski fakultet, što je vrlo velika stvar.
Velika. Uh-huh. I ja smatram da je to budućnost svakog društva. Uh-huh. Znači da ja kao poduzetnik uz inovatore i akademsku zajednicu mogu stvoriti dodanu vrijednost za svaku državu, ne samo za Hrvatsku. Mi naravno, ja vrlo često naglasim, nisam ja mislila da sam toliko pametna. Niti sam pametna, nego sam uporna, strpljiva i znam slušat i volim surađivati sa jako puno ljudi. Jer je moja baka s Brača jedan put meni rekla, čerce, čovjek i magarac su pametniji nego sam i čovjek. Tako da je to...
Joj, tako je to nekima danas teško prihvatiti.
Je, ali treba surađivati jer bez toga nema šanse. Ne možemo mi u ovom brzom vremenu gdje sve brzo ide, ne možemo toliku količinu znanja, informacija mi primiti ako nismo usko specijalizirani. U tim usko specijalizacijama naravno da riskiramo izgubiti sami sebe. Jel?
Naravno.
I ako ne surađujemo, onda mislim da nećemo napraviti nikakav iskorak.
Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. JANAF, partner serijala emisija Pametna Hrvatska. Samo na Poslovnom FM.
Podsjetit ću slušatelje samo da slušaju Poslovni FM i emisiju Pametna Hrvatska. Neću uopće dalje duljiti o tome što ta Pametna Hrvatska znači, ja to radije prepuštam vama. Obzirom da već sada zvuči doista onako efektno. Dragice, pričali smo malo prije emisije o tome zbog čega je ta prerada vune u gnojivo važna i u ekološkom smislu, pa dajte samo da uzmemo one 2-3 brojke koje smo čuli. Samo u Hrvatskoj je, čini mi se, 200 do 300 tona vune se odbacuje
više.
U sezoni.
U sezoni 1300 tona.
Ajme majko.
A nama Lika baci toliko, ja procesuiram.
Aha, samo Lika.
Samo Lika. Aha. Moj pogon je i moja tvornica i svi strojevi koje smo mi, u stvari tehnologija koju smo mi razvili, je bazirana na bazi 400 tona. Objasnit ću zašto 400 tona, jer smo mi smo u stvari kopirali biznis model cementara. Znači vi cementaru gradite gdje ima materijale. Ima kupine. Bez obzira što je grupacija velika, Holcim recimo, ogromna grupacija, ali ima malu cementaru u Istri, malu u Slavoniji, malu vamo, tamo gdje god da je, i to je naš model. Znači mi gradimo male tvornice na bazi 400 tona. Vune, sirove vune. To je,
i to tamo gdje je ona
gdje
nastala.
Se ona nalazi, tako je. I tih 400 tona smo mi izračunali da je nama Otočac 200 km sa Zadarskom županijom. Sve dalje od toga je veliki transport. I onda mi ono sve što smo postigli u ekološkom smislu ili u ekonomskom smislu više nije isplativo.
Ali kad tvornica zaživi, kad bude ona je cijeli 400, projekt...
Onda treba još jednu tvornicu otvoriti u Slavoniji.
To sam baš htjela.
Ali zašto je to još bitno? Nije samo bitno iz ekonomskih razloga, jer smo mi sad složili jedan biznis projekt koji je užasno važan. Još je bitno što mi tako osnažujemo lokalnu zajednicu. Znači, mi djelujemo na lokalitetu na način da otkupljujemo vunu od ovčara. Znači, oni nisu do sad imali otkup nikakav, nego nisu znali ni šta će s njom. Zakopavali je, palili, tako dalje. Nakon toga mi proizvodimo organsko gnojivo. To organsko gnojivo u toj lokalnoj zajednici može proizvesti pravu ekološku hranu, zdravu hranu za naše stanovništvo. Znači, mi smo zatvorili cijeli krug. Od otpada jer je u navodnicima otpad, de facto je otpad u cijelom svijetu i to ću vam kasnije spomenuti brojke, do vrhunska dva proizvoda koja u današnje vrijeme, ako želimo pričati o proizvodnji hrane, zdrave hrane, pa samodostatnosti, jer smo u koroni shvatili šta je samodostatnost bitna, da do toga da je to definira naše zdravlje, pa i zdravlje okoliša, između ostalog, mi smo zatvorili cijeli krug. Ono što još moram naglasiti, 50% težine ovčje vune vam je čisti ugljik. Znači, kad smo mi zbrinuli, a mi sada zbrinjavamo oko 200 tona, mi smo 100 tona ugljika nismo dozvolili da se veže s kisikom ode u atmosferu i mi smo 100 tona CO2 vratili u zemlju. Zdravlje tla se procjenjuje po ugljiku. Znači, što je veći postotak ugljika u zemlji, ono je zdravije. Znači, zdravo tlo vam je negdje od 3,5 do 5,5 do 6% ugljika. Moram naglasiti da recimo vinogradi u Francuskoj i Italiji su ispod 1% ugljika. Oni bez mineralnih gnojiva ne mogu da prinose. Znači, mi smo već potrošili taj neki prirodni resurs. I zato se i Europska unija okreće prema ekološkim proizvodima, prema nitratnoj uredbi gdje će poduzetnicima, odnosno malim obrtima ili malim OPG-ovima koji će koristiti organska gnojiva koja su skuplja nego mineralna, subvencionirati tu razliku u cijeni. Zbog toga što smo mi postali svjesni da je naša lokalna zajednica nešto kao nukleus, kao obitelj. Obitelj je prvi nukleus, pa lokalna zajednica, pa idemo na regiju, pa na državu. Ako šta budemo zdraviji mi, šta zdravije jedemo,
naravno,
imamo i bolju budućnost.
I bolju budućnost. Kako stojite sa zapošljavanjem, odnosno ima li dovoljno radne snage u Otočcu i na onom području?
Ima. Ima. Mi još, naravno, tek razvijamo ovu priču. Da naglasim, naša tvornica je službeno otvorena u 8. mjesecu 23. godine. Znači, možemo reći da ne radimo niti 3 godine još.
Vidjela sam da ste se jedno tri godine prije toga mučili sa...
Da, pripremali. Mi smo pripremali teren, u stvari počelo je sve u COVID-u, to moram naglasiti. Ja sam u COVID-u počela jedan projekt koji je udruga GTF implementirala, odnosno lansirala, kako koristiti sirovu vunu kao pomoć ruralnom stanovništvu, ruralnim ženama i osnaživanje žena u ruralnim područjima i počela tu ideju razmatrat. Od ideje do realizacije je naravno bilo 1001 prepreka, ali da nije bilo COVID-a vjerojatno ne bi. Ja sam se bavila drugim poslom, poduzetnica sam više od 35 godina i mene je samo ta zatvorenost u četiri zida,
nagnala
da ja učim. Ja dan danas učim, naravno, i to me baš veseli.
Predivno. Jer doista ono da čovjek ima još toliko žara da želi krenuti iz početka, to je zaista predivno.
I mi smo se preselili, mi smo iz Splita se preselili u Otočac. Ja imam 3 djece, moj najmlađi sin ima 28 godina, on sad živi sa svom zaručnicom u Otočcu i mi u stvari živimo u Otočcu jer je to naša prirodna sred. Tu imamo tvornicu, tu imamo zaposlen, imamo 7 zaposlenih, odnosno 10 zaposlenih je sve skupo u našoj tvornici. I uz vanjske suradnike koji su doslovce outsourcing, jeli, koje plaćamo po uslugama.
Recite mi, podrška i investicije. Koliko je bilo teško, pretpostavljam, ajde možda čak i ne lokalnu zajednicu zainteresirati za taj projekt, jer vjerujem da ljudi koji su tamo znaju koliko mi je problemu riječ, ali koliko je bilo teško dobiti podršku, natjerati recimo neke ljude na razini države možda, kad trebate dobiti dozvole da vas shvate i da ono reagiraju?
Pa ja moram reći da smo mi od samih početaka imali podršku, deklarativnu podršku naravno, i velika podrška nam je bilo Ministarstvo poljoprivrede, gospođa Vlatka Tomašić koja radi u uredu, koja nam je u stvari nacrtala model kako. Morate znati da ovakva tvornica...
E onda ju i mi pozdravljamo.
naravno. Ovakva tvornica ovog tipa što mi imamo, ona je nulta. I mi smo u stvari, zahvaljujući naravno i okviru kojeg je meni gospođa Vlatka složila, a onda sam ga ja morala napuniti s nekom slikom, ali bez okvira nisi znao dokle ćeš ići, kuda i kako. Ja sam na tome najzahvalnija naravno, jer sam ja htjela biti u reguli. Mislim, ja ne mogu raditi priču
u močvari.
Ja moram napraviti prvo temelje
da.
Cijele priče. I tako je krenula ta priča i uredbe i sve ono što smo mi proučili i HASAP-e i sve što smo napravili u cijeloj toj priči. Mi smo naravno učili, radili kako smo nulti, trebalo je od početka početi. Od toga da što vam treba za minimalne tehničke uvjete za tvornicu, kako ćete vam dat kaj niko nema. Pa onda smo tražili što, kako, gdje i tako se desio Otočac. Zašto? Jer je, hvala Bogu da smo mi u Europskoj uniji, po nekim uredbama Europske unije, svi proizvođači organskih proizvoda moraju biti u industrijskim zonama koji imaju nekakve pročišćivače. Kako Otočac radigatski još ima iz doba Jugoslavije, stare Jugoslavije, onda je odabir prirodan bio Otočac i tu me baš Bog vodio, jer je tu i gospodarska komora i obrtništvo koje tradicionalno postoji od uvijek
u
Otočcu, i mi smo tu našli se stvarno ko riba u vodi, do te mjere da smo i dobili nagradu grada Otočca za ovakav jedan inovativan proizvod, odnosno proizvodnju, gdje su oni prepoznali kao dodanu vrijednost samom gradu. Naravno da mi imamo još planova, još za rast i cijelu tu priču. Ono što, kad smo shvatili da nismo apsolutno da nemamo apsolutno razumijevanje ostalih institucija, što ja sam stari poduzetnik, to hoću reći, i ja razumijem zašto nemate razumijevanje institucija. Institucije funkcioniraju po okviru. Ako mi nemamo...
I administrativno.
Tako je. Ali to je ono što je rekao jedan moj prijatelj, odvjetnik, je rekao, znaš čemu služe zakoni? To su ti semafori da se auta ne bi sudarala. Da li su i zakoni rade, pišu ljudi za ljude?
Da.
Tako i to. Znači, okviri i Europske unije i naše države i svega smo mi napisali temeljem nekakvih upita, potreba ljudi. Ako potreba ljudi nije bila kako zbrinuti 1300 tona vune
otpada
u Hrvatskoj otpada, uz to imamo problem što je to životinjsko podrijetla, uz to imamo problem što ovca može biti bolesna, može imati antraks, može imati vedrenicu ili bilo šta drugo, to ni komunalna poduzeća ne smije otkupljivati, ni skupljati, jel me razumijete?
Da.
I vi sad imate jedan problem kojima se ne čini velik. A on je u stvari ogroman.
Da, ogroman, jer treba napraviti prvi korak ili
onda
model.
I ti 1300 tona, to je malo. Ali nije malo u volumenu, jer je vuna veliki volumen, mala težina. Kad vi nju vidite, mojih 200 tona u mojoj tvornici, u šatoru koji je od 300 i nešto kvadrata, padnete u nesvijest. Ja sam čak kupila za baliranje vune, misleći ono, kako je rekao mali Mujo, zamislio ekonomiju, ja sam nju stisla, međutim, naravno da nisam znala znala sam, ali nisam pretpostavila što će se desiti. Vi skupljate, otkupljujete vunu u petom mjesecu koja je vruća, jel tako? Kad je ovcama vuče, tada i šišate. I kad je vruće, vi nju balirate. Ali kad je vruće i lanolin, koji je zaštitni sloj na vuni, koji ovci služi kao zaštita, prirodna zaštita, da je ne padne kiša i dobije upalu pluća, on se tada, kad balirate, zalijepi, vi ništa više ne možete s tom vunom. Ništa, ona je...
I ste imali gubitaka zbog toga?
A je, u početku, a si onda shvatio. Znači, sve ovo što vam pričam je pokušaj i pogreška. Naravno da ja iskustveno neću riskirat previše, idem onim konzervativnim malim koracima, pa onda kad pogriješim, manje me košta se vratiti, ali je sigurno bilo i ekonomskih grešaka i svih ostalih, ali su bile male. Jel? Kako smo mi u međuvremenu dobili sve svjetske nagrade na svim svjetskim sajmovima.
Baš je popis ogroman, evo,
da,
doista.
Da, i najveću nagradu koju smo dobili ovo ljeto u Kini, gdje smo na sajmu inovacija dobili Grand Prix. Kad vi dobijete Grand Prix, to je najveća od svih nagrada u Kini. i zlatnu medalju od Društva inovatora Kine. Kad vi to dobijete u Kini, a mi znamo da Kina na mjesečnoj Jasno. Razini ima više inovacija nego Europa na skoro na godišnjoj, onda znate u koji, koliko, u koji... koji se, oni u stvari su prepoznali problem i nagradili nas što smo tu priču doveli do toga da smo napravili i razvili tehnologiju koja može riješiti problem otpadne vune koja je njima problem, a ovaj drugi benefit, a to je da smo stvorili organsko gnojivo i malč i zaštitu i čuvar vode, čuvar energije, CO2 i sve ostalo.
To, je, to su to već je, benefiti koji su, benefiti dodana vrijednost.
Koji su dodana zapravo. Vrijednost ovoj cijeloj priči, uz to da je to naše organsko gnojivo u stvari visoko kvalitetno dušično gnojivo, što nijedan organsko gnojivo to nema, toliki postotak dušika. Tada su me pitali, ma dobro, sad vi meni recite da niko na svijetu to nije razvio i zašto ste vi to razvili? Naravno, ja nisam pretendirala da budem novi Nikola Tesla, iako smo u Lici, razumijete, uopće, niti u malom prstu nožne noge, ovaj, noge, ali ja mogu naći jedino logično objašnjenje. Mali poduzetnici nisu imali kapacitete i snage financijske da ovo izvuku, a veliki nisu vidjeli da je to problem, jer im to nije bilo interesantno. I upravo je to razlog zašto smo mi sve patentirali.
Na koncu konca i utrli put novim poduzetnicima koji možda krenu u ovu priču.
Tako je.
Rekli ste mi do sada, odnosno za sada obrađuje se oko 200 tona vune, je li tako? Samo u Otočcu Lici. I na toj području ima vjerojatno više.
Ne, ne, otprilike Lika ima oko 200 tona, sa Zadarskom županijom smo došli na 400 tona. Ono što još naravno nismo riješili, mi u stvari ne vozimo tu vunu, nego nama dovoze OPG-ovi i to je nekako dozvoljeno zakonski, iako bi bilo dobro da se to vozi sa nekakvim specijalnim transportom. Iako naši OPG-ovi naravno nose nama certifikate da su ovce cijepljene, da su zdrave, da to, mi to ne znamo jesu li zdrave, i upravo zato je ovaj strogi proces koji mi imamo pripreme za procesuiranje vune. Nama znači sirova vuna odleže prvo u šatoru 2 mjeseca. Razlog tome je što nama moraju nametnici, krpelji i sve one životinje koje inače žive na ovci uginut.
Izaći i uginut.
Uginut, jer jednostavno jednostavno ne mogu živjeti bez staništa. Vreće dajemo mi, naše vreće, da možemo kontrolirati da je to kvalitetno i čisto. Nakon toga imamo čišćenje vune. Znači, taj prvi stroj koji je užasno važan, to je to što mi kažemo industrijska češljalica. Mi smo je patentirali, izmislili, jer je i ona zbog vrle velike abrazivnosti vune se troši, tako da smo morali naći modele kako mijenjati te zupce koji češljaju vunu. Ona naravno nama pročešlja vunu, izbaci te uginule životinje i sve ono što je slama ili nešto što je ostalo unutra zapetljano, pa čak i izmet suhi i tako dalje. I ona u tom prhkom, pahuljastom stanju kojeg smo mi dobili ide u sterilizaciju. I tu vršimo tu našu termalno, ozonotermalnu tehnološku sterilizaciju, gdje u tim strojima su sudjelovali čak i Talijani.
Znači, i svjetski stručnjaci ste privukli.
Da, Talijane smo, da, jer moj core biznis je upravo talijanski dizajn i ja radim 30 godina sa Talijanima i to je meni, kako se kaže, druga
Malo
domovina.
Malo ću vas i oko toga pitati. Da, da.
Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska. Janaf, partner serijala emisija Pametna Hrvatska, samo na Poslovnom FM.
Ali evo još jednom samo podsjećam slušatelje, Poslovni FM i emisija Pametna Hrvatska. Idemo odmah dalje, jer uživam u ovoj priči doista.
Hvala.
Zaista ono, vidim da i vi u svakom koraku uživate, iako je vjerojatno puno puta boljela glava.
Kako bih vam rekla, uživam, ali ja stvarno mislim da poduzetnik ne može biti svak. Bez obzira što mi pričamo da djecu treba učiti, naravno da ih treba učiti jer poduzetništvo nešto potica. Kao što ne može biti svak slikar, ne može biti svak kamerman, ne može, jednostavno to mora biti dio tvog koda. Znači sve ovo što mi radimo i što ja radim, to više nije rad. To je dio moje osobnosti. I isto tako i vi ko novinar, isto tako ne može svak biti ovo što mi, ali je bitno da mi prepoznamo šta društvo miče napred. Naravno da miče napred, ovo sve što mi pričamo, ja stvarno naglašavam utjecaj svih ljudi koji su u ovom procesu sudjelovali, jer bez njih sam niko i ništa. Ja imam ideju, ali bez inženjera, bez doktora znanosti, bez moga Džina, koje kad sam pitala, Džino, on je doktor kemije, Džino, zašto mi je ovaj stroj pukao, a novi je 3 mjeseca? On kaže, naravno, dlaka je najtvrđi biološki materijal. Pa šta mi nisi prije rekao, ja govorim, kako ću ti reći kad me nisi pitala? To su priče, i mi smo znali slušati, ali smo slušali bez problema, kako bih rekla, jer sam ja htjela.
Možda i zato što imate to iskustvo inače u životu i znate kako se razvija posao, pa onda ono...
I to je razlog, ali to je ono što ja želim mlade ljude naučiti. Ja znam da mladi ljudi, bez mladih ljudi nema budućnosti, oni su meni veliki poticaj, naravno da me potaknu dalje. Veselim se kad vidim tu znatiželju kod mladih ljudi. Naravno da oni nisu strpljivi. Moj sin od 29 godina koji sa mnom radi, on se ljuti što imamo tako, zašto tako male korake. Ja kažem, zato što mali korak mi omogućava da ja preživim. Jer je ova priča razvoj tehnologije koju vam ja sad pričam i koju smo mi dobili sve svjetske nagrade.
To je doista korak po korak.
Korak po korak. Uz znanje svih ljudi koji su u tome sudjelovali, ali čisto naša investicija. Znači, ne postoji, naravno, tehnologija koja se razvija da je baš vaša investicija. Tu sudjeluju ili investitori, ili država, ili neko ko vas prepoznao. Niko vas nije mogao prepoznat kad to ne postoji. Kako ću vas ja prepoznat ako ne znam da vas ima? Tako da je priča, mene nikad nije frustrirala iz razloga što smo vidjeli, ja sam vidjela 3 koraka naprijed, ali puno ljudi frustrira naravno oko mene jer
teško je vidjeti to naprijed.
Teško je vidjeti to naprijed, ali je teško i dočekat, naravno.
Ali za to treba puno učiti i puno raditi na temeljima da biste mogli onda vidjeti to naprijed, a vjerojatno ste jedina u toj cijeloj priči koja se na taj način bavi.
Ma mi smo kad razvojim. Ja vam moram reći, kad sam ja god ušla u krizu, a uđeš jer ljudski uđu u krizu i ujutro se probudiš i kaže, jesi li ti normalna, imaš 65 godina, šta ti radi? Išla si iz Splita, došla si u Otočac, nemaš pojma gdje će ovo doći. Ljudi te ne razumiju, bla bla, onda dobijete neku nagradu. Onda kad dobijete nagradu, onda je nagrada naravno spas, jer vam pokazuje da ste na dobrom putu. Ona je obveza. Više ne možete odustati. Tako bi vam rekla. Ne bi ja ni odustala, ali ne možete odustati. Jer vam je neko to prepoznao. Mi smo znači dobili u Njemačkoj od Instituta za razvoj tehnologije, u Poljskoj Semi Grand Prix sa agronomskim fakultetom u Poljskoj, u Americi, specijalno priznanje Tajvana, Saudijske Arabije, u Švicarskoj zlatnu medalju, sve pričano o zlatnim medaljama gdje god smo se mi pojavili, sad je zadnje bilo u Tajlandu, to je prva u ovoj godini što smo je dobili, i sve je za tehnologiju i proizvode. Jer su to sve zemlje koje znaju koji problem imaju. U Saudijskoj Arabiji, u Emiratima smo bili baš na ozbiljnim sastancima gdje ljudi žele otvoriti takve tehnologije, odnosno napraviti tvornicu procesuiranja sirove vune po franšizerskom modelu, to je našem modelu. Bili su nam iz kantona Travnik baš zamjenici ministara, gradonačelnika i svega, oni bi htjeli napraviti isti model, i to najvjerojatnije, ako uspijemo se dogovoriti, to će biti prva tvornica franšizerska koja će biti u našoj blizini, što bi ja voljela da bude u blizini, jer ja moram popratiti
je razumijete, neke korake koji...
Tu prvu tvornicu je ti strojevi koje mi imamo, oni su svi prototipovi. Mi imamo šest prototipova koje smo mi sami razvili, patentirali i sad znamo kako će izgledati pravi. Pravi strojevi, uvjetno rečeno, pravi. I ovi su pravi, ali su
jasno,
oni
ali
dorađivani.
Jasno, ali oni koji trebaju kad ono sve zaokružite.
Svaki mjesec smo mi, hvala Bogu, da imamo i tehnologe i imamo elektroničare, električare, varioce. Svaki mjesec je jedan dio stroja poboljšavan. Svaki mjesec. To znači pričano ove tri godine. Mi imamo u stvari pravi institut, što kažem, mi smo razvili na kraju institut za vun.
Dragice, vi ste već spomenuli da ste u Otočac došli iz Splita, vi ste rođena Splićanka, je li tako?
Da, sad čujete pogovor.
Nešto malo ste u životu živjeli u Italiji sa suprugom, je li tako? Moramo reći Željko Jerkov, naš poznati košarkaš. I vratili ste se iz Italije, koliko sam uspjela pročitati, postali vrlo brzo zastupnica za Skavolini, za, ajmo reći, cijelo područje bivše Jugoslavije, tako je li tako? Bavili ste se dizajnom, dizajnom stanova, kuhinja i puno toga imate iza sebe. Kako to
iz jedne
damske branše onda na selo i jeste li, ne znam, uskočili u čizme i otišli ošišali ovcu ili niste?
Nisam ošišala ovcu. Moram vam reći, znači, kad mene pitaju prvo šta ste završili kao u školu, ja kažem...
Logoped, to mi isto bio šok.
Ali šta hoću reći, ja stvarno mislim da je prekrasno šta ti možeš cijeli život učiti ako si zdrav dovoljno, naravno ako ti je Bog dao zdravlje i pamet, i šta možeš vidjeti šanse negdje drugdje. Ja sam odmah naglasila da nije bilo COVID-a, možda nikada u ovu priču mi ne bi krenuli, nego je COVID mene u stvari prisilio da ja ostanem zdrave glave, ukratko.
Da, i sjednete i nečim se bavite.
I da se nečim bavim. I onda sam počela čitat, pa sam počela, ministarstva su nam bila dostupna, sve institucije ste vi mogli dobiti na Zoom. I ja nikada neću zaboraviti kad sam razgovarala prvi put sa ministarstvom poljoprivrede, tada je jedan tajnik, više zaboravila sam mu ime, ali negdje sam zapisala, meni je rekao: gospođo, ako vi riješite one dlake pod račama, što ja kad prolazim cestom vidim, ja ću biti presretan. Ja sam stvarno tu sliku vidjela, onu vunu koja je
leprša
pod račama. Znači, od toga pa dalje. Do osobe koja mi radi patente, to je patentni ured iz Čakovca, gospodin... evo sam mu zaboravila, Strnišak. On, njega recimo nikad nisam vidjela. Mi smo se prvi put čuli na Zoom i on mi je rekao: ovako morate ići dalje ako želimo zaštititi neko intelektualno vlasništvo. I ono prvo što ja moram reći mladim ljudima kojima ja kažem: podnesite zahtjev za zaštitu intelektualnog. Ma je, ali kaže, nama to, svi su mi rekli da ako promijeniš neke dvije, tri komponente, svak vam može uzeti patent. Naravno da sam ja to rekla gospodinu Trnišaku, istu stvar, istu rečenicu, jer su mi tako rekli. A on kaže: da gospođa, ali vi se ne štitite od malih miševa koji će vam grist, odnosno ne štitite se od velikih, jer veliki neće se baviti razvojem patenata. Vi se štitite od onoga koji radi u garaži i tvrdi da je isto što i vi.
Da.
I to je bitno da naglasim mladim ljudima. Svaku ideju zaštitite na nivou Hrvatske, jer to ne košta previše. Iz razloga što ako je ideja prava, velike kompanije neće
se kopirati blamirati se.
Ma neće ni troši vrijeme na to. Ovo sam ja potrošila 3 godine.
Da.
Njemu je vrijeme novak.
Sjesti s vama i razgovarati o suradnji. Ili koliko to košta.
Koliko vam to košta. Da. Tako da zaštitimo se, jer je to naše nacionalno blago. Naša pamet je naše nacionalno blago. Ja vrlo često znam reći: ovo što ja radim je hrvatski proizvod, hrvatska tehnologija i hrvatska pamet. I kada mi se pridruže institucije, onda su i hrvatske institucije. Naravno, mi sad već imamo i podršku Ministarstva zaštite okoliša.
Tako lijepo čuti da vam ne mogu reći.
Ministarstva poljoprivrede, jer ja idem i pričam po kongresima. Imali smo sreću da je bila talijanska televizija snimit reportažu o nama, Associated Press je snimila reportažu o nama, jer smo mi jedan pozitivan primjer koji je u jednoj maloj sredini donio svjetlo, ali je riješio globalne probleme, jer su sve te nagrade koje smo mi dobili u stvari pokazale da smo riješili probleme koje svijet ima. 160 tisuća tona Europa baci svake godine.
Strašno.
A svijet milijon tona vune svake godine. Mi ovdje pričamo naravno o trećerazrednoj vuni. Znači, prvorazrednu vunu kao što je merino, niko ne baca, radimo engleske štofove i imamo dodanu vrijednost. Međutim, moram vam naglasiti, kad sam bila u Švicarskoj, gdje smo mi dobili zlatnu medalju za tehnologiju na jednom od najvažnijih sajmova inovacija u Europi. Prišla mi je gospođa iz Australije, rekla, griješite, mi bacamo 10% vune. A ja kažem, zašto? A kaže, ono oko nogu i oko repa je lošija kvaliteta i mi ne znamo šta ćemo s njom.
E da.
Znači, ono što ja radim sada sa Agronomskim fakultetom već 2 godine, smo u velikom europskom projektu, ja sam partner Agronomskom fakultetu Zagreb, koji se zove Waste to Grow, znači otpad do rasta. Mi smo proučili sve pasmine ovaca u Hrvatskoj, imamo 7, odnosno 8 pasmina ovaca i želimo vidjeti, mi ovdje pričamo samo o ovci pramenci. Pramenka ima najtvrđu vunu i najlošije kvalitete. Imamo
ali navodno najbolje mlijeko. Pa, to je interesantno.
Tako, ne? I u svakom čisto slučaju, upravo to što je bitno naglasiti, ta treća razredna vuna je u principu od ovaca koje su za prehranu. I kad vi mapirate po cijelom svijetu, jer sam ja tražila naravno na svjetskoj razini ko je riješio problem, ako je neko riješio problem, zašto bi se ja mučila sa cijelom pričom, onda sam shvatila da je najveći zagađivači treće razrednom vunom, jer tako moram reći, jer oni bacaju, su Afrika, Azija, Indija i Kina. A to je zbog vjerskih i kulturoloških razloga, jer mi znamo da muslimani ne jedu ni jedno drugo meso nego ovčetinu. U Indiji jedu različita mesa, ali ne jedu kravu. I,
dobro,
ali su mnogo ljudni.
Kod nas je to iz ljubavnih razloga. Mi volimo janjičiće.
I mi volimo janjetinu, volimo, volimo sir i mlijeko. I meso.
Tako je. Da, kod nas je
tako
to ljubav.
Je, tako. I Evropa generalno.
Da, je.
Ali
je
nema, recimo, kad gledate, naravno da postoji i Amerika sjeverna i južna, postoji broj ovaca, ali ne u velikom broju, jer su tu kauboji prevladali kroz povijest i čuvali svoje, naravno, svoje pašnjake za krave, jel to je ono što su se ratovi baš vodili da bi se, tako da je interesantno, eto, da je taj dio svjetske hemisfere, i zato smo mi tu dobili svjetske nagrade jer oni bili svjesni problema koje imaju.
Dragice, rekli ste 3 sina, jedan već radi s vama. Što rade ova dvojica, gube
znači,
vrijeme?
Znači, 2 sina i kćer. Kćer je prva, prvorođena. Najstarija, ona je odbojkašica, bila profesionalna i ostala je u odbojci kao menadžer. Moj stariji sin, odnosno srednji, živi u Splitu i on oženjen, ima 2 djece, a ovaj najmlađi bi se, ako bude sve u redu, iduće godine ženio i mi se nadamo, on je stvarno, velika je razlika, moja kćer ima 43, 40 i ovaj 29 godina, jel? Razlika je u godinama. Oni se bave nekim drugim poslovima, odnosno moj taj srednji sin je u biznisu sa kuhinjama, jel? A ovdje smo mi sa ovim proizvodom.
Ja preuzeo je vaš posao ili je nastavio, ima svoj?
Radimo zajedno. Radimo zajedno još uvijek, jer ovaj projekt o kojem mi sada pričamo, financiramo mi sami. Znači moramo...
Da, morate jako dobro na kuhinjama funkcionirati.
Mi radimo, ja sam rekla, ja radim 24 sata i kad spavam, nešto mi padne na pamet pa se dignem i zapišem šta, u kojem smjeru bi još mogli ići.
Dakle, čula sam, niste još ošišali ovcu, a jeste li u Otočcu dizajnirali svoju kuhinju?
Naravno. Naravno, to je ovaj...
Jel vam fali malo dizajn? Ipak je to nešto što...
Ma,
nekako...
ja vam na dnevnoj razini dizajniram. Uh-huh. Ja, znači, kad radite nešto 35 godina, to vam je... ja to radim velikom brzinom. Jednostavno, u stvari niti ne radi, nego uživam. Kad se želim odmoriti, onda crtam. Tako meni moj muž kaže, ma dobro, kad ćeš prestat radi? Ali ja kaže, ne radim. Jer je jednostavno, meni mozak ide u tom smjeru. Ja onda napravim tu malu digresiju od nekih briga. Kako ćemo sad ovo riješiti, kako ćemo ovo platiti i tako dalje. I onda,
onda se zabavite malo kroz neki
tako
dizajn.
Tako je, i to je meni baš ono,
odmor.
Odmor. Odmor. Kao što mi je život u Otočcu, apsolutno otkriće.
Ja... Ne fali vam puno Split ili nešto važno iz Splita osim prijatelja i obitelji?
Ma da vam nešto kažem, znate šta, to su tve male relacije. Ja sam shvatila da jedna životna doba, ova moja, meni odgovara Otočac, jer one banalne stvari što mi žene imamo, to je frizer, pedikera, bla bla, meni je to sve na tu.
U blizini.
I ne moram se misliti sa parkiranjem i ovinom. A vikend je meni, mogu otići u Split svaki vikend.
Naravno.
A to je 2 sata vožnje.
Da, da.
To nije, kako bih rekla, nije ništa. Mala sredina koja je mene podsjetila na moje djetinjstvo, gdje ljudi žive s ljudima, gdje djeca izađu iz škole i kažu vam dobar dan, iako ih ne znate, je nešto što mi godi, stvarno meni, mojoj duši mi godi, jer me podsjeća da smo ljudi jedni drugima. Šta ste vi u velikim gradovima već izgubili.
I zaboravili zapravo.
Zaboravili, a prekrasno je, stvarno prekrasno kad vam djeca kažu dobar dan, vi im uzvratite dobar dan. Ja vam ne mogu reći koliko je meni srce puno. Imaš tu ljudsku interakciju. Koja je, mi smo ljudska bića, imamo potrebu za to ljudskom interakcijom, i to toplinom, ili kad dođete u poštu i kad meni s druge strane gospođa u pošti kaže ne trebate vi ispunjavati ovo, ja ću vam ispuniti.
To je
nešto što te male stvari, život se sastoji od malih stvari. I ja kažem, život se sastoji od rješavanja problema. Kad riješiš problem, treba ga proslaviti, jer onda je to život.
Ja se sad najradije ne bih uključivala, ali moram. Nažalost, došli smo do kraja. Gospođo Dragice, puno vam hvala na gostovanju. Imam osjećaj da sam iz svake vaše riječi mogla puno toga naučiti. Ovo je bila Pametna Hrvatska. Slušali ste Poslovni FM. Do nekog novog slušanja. Lijepi pozdrav i uživajte u pameti.
Hvala vam što ste me pozvali još jednom.
Janaf i Poslovni FM predstavljaju nove ideje i startupove u emisiji Pametna Hrvatska. Emisija o upornim i inovativnim ljudima. Samo na Poslovnom FM. Janaf, partner serijala emisija Pametna Hrvatska. Samo na Poslovnom FM. Vi slušate emisiju Pametna Hrvatska.